faci la divină și în personaje, faza mai asigi, tot e nu mușiti, nu sta spelați mehanică ta, dar e spelați ta, ții pasi nulă, tad viņi notar pretinī, apcietina, ieliek cietumā, tad jāņem cits personāžs un jāiet glābt iepriekšējais personāžs.
Imants Zarembo ir viens no datorspēles Rezrok veidotājiem. Imants rāda izveidotos spēli un skaidro noteikumus. Rezrok ir zemes nosaukums, kurā notiek spēles darbība. Spēlētāja rīcībā ir 7 figūras, ar kurām var cīnīties pretī ļaunajam burvim.
Es teiktu, ka spēle ir domāta jau relatīvi pieaugušai spēlētāja auditorijai. Ja mēs to definējam kā, ja nemaldos, 12 vai 14 gadus veci un vecāki, kam patīk lēnākas, strateģiskākas lomu spēles, kur var kā, iesaist un pavadīt varbūt pāris stundas laikā, nevis 5 minūtes autobusa pieturā.
Rezrok spēli veido jauniešu komanda, kuri apvienojušies zem Imanta veidotās spēļu studijas uzņēma Sophog. Uzņēmums dibināts 2016. Gadā, taču ar datorspēlēm jaunieši strādā jau ilgāk. Ainārs Olūtnieks, kurš arī piedalījās Rezrok spēles veidošanā, norāda, ka viegli nav bijis, esot uzkāpuši uz visiem iespējamajiem grābekļiem.
Tā visiem bija pilnīgi jauna pieredze, cik es saprotu, jo nekas spēļu industrijā pirms tam arī nebija strādājis. Tas bija visiem gan programistiem, gan kā dizaineriem. Man liekas, visi to taisīja, tā teikt, no nulles mācījās gandrīz vai.
Ainārs atbildēja par spēles grafisko dizainu.
Sākot ar to visu interfeisu, tas ir, ar ko iedarbojas spēlētājs. Un tur bija ļoti milzīgs darbs attaisīts, jo bija ļoti, ļoti daudz reiz tas viss pārtaisīts, pārdomās. Mēs meklējām ļoti ilgi koncepciju, pie kā, kā mēs to dizainu gribētu redzēt. Logotipiem, pie interfeisa, pie 3D modeļu krāsošanas, pie animācijas.
To, ka spēle Rezrok ieguvusi Latvijā gada labākās spēles balvu, Imants vērtē piesardzīgi. Prieks par sasniegto, protams, ir, tomēr jārēķinās, ka Latvijā nav lielas konkurences starp profesionāliem datorspēļu veidotājiem.
Protams, ka vienmēr jāņem vērā faktors, ka tomēr, ja tā ir Latvijas spēļu gada balva, ja tad tur piedalās Latvijas uzņēmumi, un tomēr nav tik daudz uzņēmumu Latvijā, kas profesionāli nodarbojas ar spēlēm, un ļoti bieži tas ir hobija līmenī, tas ir draugi savācas. Un, protams, ka viņiem tas tā kā budžets ir drusku mazāks un iespējas ir mazākas. Tas, laikam, ir tas faktors lielas konkurences. Gadījumā es domāju, ka mēs nebūtu tikuši pie balvas.
Rezrok jauniešu radošajai komandai ir pirmā nopietnā komerciālā spēle. Šobrīd jau pārdots vairāk nekā 6000 spēles kopiju.
Tīri tehniski tā ir pieejama. Iegādēja praktiski visā pasaulē. Visā pasaulē, kur var iegādāties citas spēles arī. Un to var spēlēt deņās lielākas valdes runājušie, tāpēc viņi pieejama ļoti lielā procentā valstu. Jā.
Jaunieši darbojas Rēzeknē. Līdz šim veidojuši izglītojošās spēles pēc pasūtījumiem, skolām, muzejiem, iestādēm, kurās veido interaktīvos stendus ar dažādām animācijām vai nelielām spēlēm. Šobrīd komanda strādā pie jaunas datorspēles izveides, jo šai jomai esot perspektīva.
Es teiktu, ka ļoti perspektīvi, neskatoties uz faktu, ka pēdējos 2 vai 3 gados izdoto spēļu skaits ir vienkārši lavīnveidīgi pieaudzis, ka tehnoloģijas gan gribētāju kļuvis vairāk, bet tas tirgus pieaug katru gadu. Pirms pāris gadiem tie bija 80 miljardi, un pagājuši, ka tie bija pāris 100 miljardiem, ja, un tas skaitlis tikai augs. Tāpēc es domāju, ka ir vērts mēģināt atrast savu nišu un tur mēģināt strādāt.
Jauniešu darbības nodrošināšanai nepieciešams dators un interneta pieslēgums. Veiksmīgs salikums, lai nebraucot prom no mājām, spētu atrast sev nodarbošanos un paliktu Rēzeknē. Lāsma Zut, Latvijas radio studija, Latgalē.